Гаворыць радыё «Свабода». Сёння панядзелак, 26 красавіка, у Менску 7 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч. У нашай гадзіне жывога эфіру. Наколькі удалася рэпетыцыя выбараў? Як пройдзе сёння чарнобыльскі шлях? З якой мэтай Александр Лукашэнка нагадаў Мядзведзеву пра расійскія базы ў Беларусі? А таксама анонс падзеяў тыдня, вашы званкі, надвор'е і бардаўскі серыал. У Менску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. Ну а зараз Сергей Навумчык з выпускам міжнародных навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Прэм'ер-міністр Індыі Манмахан Сінг сустракаецца сёння ў Дэлі з прэзідэнтам Афганістану Хамідам Карзаем. Плануецца абмеркаваць праблемы бяспекі ў рэгіёне. Два месяца таму ў Кабулі ў выніку нападу смяротніка загінулі 10 грамадзянаў Індыі. Індыя лічыць, што напад быў арганізаваны баевікамі арганізацыі Лашкар-э-Таіба, цэнтр якой базуецца ў Пакістане. Індыя актыўна бярэ ўдзел у аднаўленні эканомікі нармальнага жыцця ў Афганістане. З моманту падзення рэжыму Таліба ў 2001 годзе Дэлі выдаткаваў дапамогу ў памеры больш як мільярд даляраў Афганістану. Міністр замежных справ Ірану Манучэр Матакі сустракаецца ў Вене з ачольнікам міжнароднага агенцтва па атамнай энергетыцы Юкія Амана. Паведамляецца, што тэма перамоў распрацаваны пры падтрымцы АН план па перадачы Тэгеранам працэсу ўзбагачэння свайго ядзернага паліва за межы краіны. Ажыццяўленне гэтага сцэнара мела развязаць падазрэнні міжнароднай супольнасцю ў ваеннай накіраванасці іранскай ядзернай праграмы. Тэгеран, аднак, адрынуў гэтую прапанову. У Японіі каля 100 тысяч чалавек узялі ўдзел у мітынгу з патрабаваннем вывесці амерыканскія войскі з японскай выспы Акінава. Губернатар Акінавы выказаўся на мітынгу супраць знаходжання вайсковай базы ў густанаселенай частцы выспы. Вайсковая база ЗША была размешчана на Акінаве ў 45-м годзе пасля перамогі над Японіяй у другой усясветнай вайне. Былы прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка звярнуўся да двух сваіх папярэднікаў Леніда Кучмы ды Леніда Кравчука заклікам выступіць супраць падаўжэння тэрміну базавання расійскага чарнаморскага флоту ў Крыме. Напярэдадні аб'яднаная апазіцыя правяла мітынг перад будынкам Верховнай Рады. Звяртаючыся да мітынгоўцаў, былая прэм'ер-міністр краіны Юлія Цімашэнка заявіла, што дамоўленасці паміж Расіяй і Украінай будуць перагледжаныя пасля сыходу ад улады Віктара Януковіча.
Это былі міжнародныя навіны, ну а зараз больш падрабязна пра тэмы гэтай гадзіны жывога эфіру. Сёння гадавіна чарнобыльскай трагедыі. У Менску пройдзе жалобны чарнобыльскі шлях. На мясцовых выбарах афіцыйна зафіксаваная яўка 79%. На ўчасткі прыйшло 5,5 мільёнаў чалавек. Траціна прагаласавалі датэрмінова. Назіральнікі адзначылі шматлікія тыповыя парушэнні. Мікалай Лазавік заявіў, што не выключае правядзенне прэзідэнцкіх выбараў яшчэ сёлета. Паэт Уладзімір Някляў, які наведвае чарнобыльскія рэгіёны, назіраў за галасаваннем у адселенай вёсцы на Брагіншчыне. Александр Лукашэнка, выступаючы пасля галасавання, крытыкаваў АДКБ і нагадаў Расіі пра ўтрыманне яе ваенных базаў. У «Бардах свабоды» сёння пачатак знаёмства з незвычайным бардам. Гэта святар з гітары, пробашч Бягомельскай парафіі Віктар Місевіч. І яшчэ пра надвор'е. Сёння 26 красавіка на Беларусі будзе малавоблачна без ападкаў. У Берасці 17-19, у Віцебску і Магілёве 13-15, у Гародні 16-18, у Гомелі і Менску 14-16 градусаў цяпла. Сёння 26 красавіка, дзень, які для сучаснага пакалення беларусаў надоўга будзе звязаны з днём чарнобыльскай катастрофы. Сёння ў Менску ў жалобным афармленні пройдзе чарнобыльскі шлях, а учора ў Менску Мірон да гэтага дня вывесіў бел-чырвона-белы сцяг з чырвонай з чорнай стужкай. Тэма Чарнобыля яшчэ прагучыць у нашай праграме пазней, ну а зараз да вынікаў выбараў. Сёння ўлады назавуць прозвішчы новых дэпутатаў мясцовых саветаў Беларусі, іх будзе болей за 20 тысяч. Упершыню на мясцовых выбарах быў скасаваны парог яўкі выбарцаў. Аднак, нягледзячы на гэта, паводле афіцыйных звестак, у датэрміновым галасаванні ўдзельнічала рэкордная колькасць выбарцаў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Попередние выники голосования старшиня Центральной выборщей комиссии Лидия Ермошина обвестить у понеделок о 12-й године на специальной прессовой конференции. Заручнее усяго лечили бюллетени у безальтернативных округах. Але, як подлумачив секретар Центра выборкаму Миколай Лозовик, один кандидат теоретично не означает, что он уже депутат.
То, что отменены порог явки, это значит, что выборы отбудутся при умове, что проголосовал хотя бы один выборщик. Але это не значит, что во всех округах будут обраны депутаты. Теоретично может быть так, что коли балотуется по округе один кандидат, а у нас таких округ вельми много, и голосов супрать будет подадено больше, чем голосов за, значит выборы отбылись, але депутат не обраны.
Специалист у галине выборов Сергей Альфер, с яким я размовлял 25 красовика, называя махчимость, про якую господар Лозовик, выключно теоретичной.
Катаков быть не может николи, потому что по всем результативным депутаты уже выбраны, колено не помрут до конца сегодняшнего дня.
Все лето в дотерминовом голосовании удельничало 29,3% усих выборцев. На попередних мясцовых выборах у студени 2007 года аналогичный показник складал 24,9%. Новый рекорд николи ранее у попереднем голосовании не удельничало так богато выборцев. Старшиня объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько комментует так.
Это как раз есть реагирование на прошение у тим ліку об'єднаної громадянської партії вийти з цієї кампанії. Не тільки ми фактично бойкотуємо заключну частку тих виборів, але і виборщики. Ось влада зараз якраз змагається за відчування того, що велізарна кількість людей імкнеться удільничати у цих виборах. Тому що питання зараз стоїть, чи у нас повний кризис цієї системи, якою реагують не тільки опозиція, але і виборщики, чи ні. І ліпшого нічого не знайшли, як вигнать штучно, знову ж записать некую личбу. А для того, как она больше внушальная, значит, ну, треба ее поднять, надуть про загнание людей на выборщие участки. А по-другое, то, что загонить на дотерминовое голосование, те личбы, какие там простают, это как раз и есть та личба, якая закладывается у так званую перемогу по представника от улады.
Это был Анатолий Лебедько. Информация, якую Радио Свобода отрымливала учора от своих корреспондентов и слухачов, свечить про шматликие порушения. У першую чергу это перешкоды у працы назиральника, ухование от их протоколов попереднего голосования, знятё плякатов незалежных кандидатов, або дозвол голосовать за себе и своих свояков. Послухаем у приватности голосы с Гомельщины. Вот что говорит Василь Поляков, який отмовился балетоваться у Гомельский областный совет, але был назиральником на выборах.
Я не лишу эти выборы демократичными и свободными, потому что, по-перше, никого из наших сябров, наших представников не включили в склад участковых комиссий. Я зараз працую в округовой комиссии, але навод мне, як сябру комиссии, не дают информации, не дают возможности ознакомиться со списами. Сегодня на нескольких участках я запытался, где можно поглядеть списы тех людей, которые сделали заявы, как проголосовать по месту нахождения. Мне этот список не дают.
Это был Василь Поляков, старшиня Гомельской областной организации АГП, сябра комиссии. Ну, а теперь слово Дмитру Степанцу. Он представник Руху за свободу и был кандидатом у депутаты Гомельского горсовета.
Я не считаю, что эти выборы свободные и демократические. Кандидатам от власти гораздо больше позволялось, чем кандидатам от оппозиции. Ну, допустим, вчера даже была замечена моя оппонентка Концевая. Вчера был день тишины, то есть агитация не разрешалась. Она смело ходила своим сыном, обклеивала своими предвыборными листовками все подъезды. Мы делали предупреждение, она сказала, говорит, я смотрела телевизор, там разрешили.
Это голосы, записанные у день выборов, и, спадзяюся, их чул и сегодняшний гость нашего эфиру, эксперт Асветницкого громадского объединения имя Льва Сапеги Андрей Завадский. Добрый день.
Добрый день.
Спадар Завадский, Лев Сапега, канцлер Великого князства Литовского, чье имя носит ваш фонд, у программных заявах фонда окреслены как последовательный оборонца правов и вольностей громадян, який сприял поширению региональной демократии. Ну а покольки Лев Сапега фигура уже легендарная, первое питание на уявление. Что бы сказал Лев Сапега про удел белорусских громадян у мясцовой уладе?
Я думаю, что Лев Сапега, коли побачу сегодняшнюю политично-громадскую ситуацию в Беларуси, и он усмехнулся б, и это была посмешка жалю, потому что те достижения, которые изнавали у правовым развитии, у громадском развитии, еще у средневечи, сегодня, на великий жаль, сгублены и забыты. Вы сказали, что Лев Сапега клопотился про местовое самокирование, про развитие магдебургского права. Так, и магдебургские города имели право обирать себе судей, депутатов, радцев, вызначать умовы життя на своей территории самостоятельно. На великий жаль, когда мы сегодня глянем на наше громадство, мы побачим, что судью призначает президент, старшинь виконкамов призначает вертикаль, советы амаль ничего не вызначают в нашем житті, и это вчера сказал сам президент, что они всего лишь представничие органы, а вся влада находится в виконкамах. Так, а где ж народ, які з'являються, згодно з нашою Конституцією, одиною криницею влади у державі. Я думаю, що нам треба, як це не смішно, вернутися до своїх коренів на кілька стагоддів назад, щоб знову зняти громадство і правову думку на былої вишині.
Спадар Завадський, а ці брав ваш фонд уділ у назіранні за гэтими місцевими виборами?
Официально мы не вылучали от фонда представников в назирании, але так как наши сябры живут по всей Беларуси и нас больше за 150 сябров фонду, то безумовно они самостоятельно от громадских інших громадских организаций, от працовных коллективов, от политических партий, по месту жихарства вылучались и удельничали в назирании. Больше того, шмат кто из наших сябров знаходился у комиссиях выборчих, у территориальных, округовых комиссиях, навод у Минской городской территориальной комиссии были наши сябры.
Ти был у вас свой кандидат-обранник, той, кому вы отдали свой голос?
Я вчера удельничал в выборах и обрал, зробил
свой выбор.
Выбор на користь одного из кандидатов. На великий жаль, те кандидаты, которые балотовались в моей окрузе, я не решу, что будут вельми адукованными и вельми эффективными депутатами. Але я выбрал юриста, який, на мою думку, повинен ведать законодавство и повинен отстоивать правовые принципы.
Ну, обвяшчэнне першых вынікаў чакаецца сёння, але незалежна ад лічбаў, ці можаце вы акрэсліць першыя ўрокі, ці варта было дэмакратычным партыям ісці на гэтыя выбары?
Пры ўсёй цяжкасці сітуацыі я лічу, што варта і патрэбна заўсёды ісці на выбары. Палітычная партыя ніколі не стане сапраўднай палітычнай партыі, калі не будзе удзельнічаць у выбарах. Менавіта дзеля выбараў партыі і ствараюцца. І нават калі згадаць словы Уінстона Чэрчылля, што дэмакратыя гэта дрэнная рэч, але нічога лепшага пакуль не прыдумана. А дэмакратыя якраз і вызначаецца выбарам, які заўсёды існуе і якім заўсёды трэба карыстацца.
Спадар Завадскі, і я хачу пракаментаваць вас яшчэ адну заяву напярэдадні выбараў. Лідія Ярмошына сказала, што яны будуць рэпетыцыі выбараў прэзідэнцкіх, ну а сакратар ЦВК учора адзначыў, што цалкам магчыма, што прэзідэнцкія выбары могуць быць прызначаныя на канец гэтага года. Я скажу толькі абставіны гэтай заявы на просьбу пракаментаваць інфармацыю, якая была прыведзеная у ваўлёцы кандыдатаў дэпутаты мясцовых саветаў ад ліберальнай дэмакратычнай партыі Сергея Гайдукевіча. Лазавік сказаў, спадар Гайдукевіч па-свойму лічыць календар і цалкам магчыма, што ён не памыляецца. Інаўгурацыя Александра Лукашэнкі адбывалася 6 красавіка, і чарговыя выбары павінны прайсці не пазней за 6 лютага, але раней магчыма.
Ведаеце, чыста юрыдычна тут няма нібыта хібаў. Так, выбары павінны адбыцца не пазней за 6 лютага. Законадаўства не вызначае тэрмінаў, на якіх можна адсунуць у іншы бок. Але вот менавіта гэта хіба нашага законодавства і грамадства, што менавіта улады вызначаюць, калі ім зручней праводзіць выбары. Грамадства не ведае дакладна часу, да якого трэба рыхтавацца. Узяць тыя ж Злучаныя Штаты. Ужо десяткі, а то і сотні год усе ведаюць. Другі аўторак лістапада і рыхтуюцца да гэтага часу. Чаму нашы ўлады спрабуюць ісці такім шляхам? А невядома, а што будзе, калі выбары правесці трохі пазней? Можа, у студзені 2011 года будзе ўсплеск беспрацоўя, можа, будзе паменшаны пенсіі, і гэта значна адаб'ецца на выніках галасавання за дзеючую ўладу. Таму яны мусіць вызначылі згуляць на апераджэнне, прэвентыўна правесці гэтыя выбары. Я лічу гэта так.
Дякую. Я нагадаю, што гостем нашага эфіру быў эксперт асветніцкага грамадскага аб'яднання фонду імя Льва Сапегі Андрэй Завадскі. Зараз навіны з Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
25 красавіка ў Беларусі прайшлі выбары мясцовыя саветы. Тры актывіста Аргкамітэту па стварэнні партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Алексей Цюлькова ў Асіповічах, Жанна Шарбініна ў гарадскім раёне і Віктар Бардзюг на Кобрынчыне абраныя дэпутатамі мясцовых саветаў. Назіральнікі ад апазіцыйных кандыдатаў зафіксавалі парушэнні на выбарчых участках. Сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік заявіў у інтэрв'ю агенцтву «Белапан», што не выключае правядзенне прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі яшчэ ў гэтым годзе. Александр Лукашенко, знаходзячыся на выбарчым участку ў Менску, назваў недаўнія словы прэзідэнта Расіі Дмітрыя Медзведзева аб прыёме ў Беларусі зрынутага прэзідэнта Кіргістану Бакіева непаслядоўнымі, а таксама заявіў пра дэманстрацыю Расіі падвойных стандартаў. Лукашенко нагадаў пра супольную беларуска-расійскую сістэму супрацьпаветранай абароны і пра тое, што беларускае войска абараняе Расію на заходнім кірунку ды складае аснову вайсковай групоўкі так званай саюзнай дзяржавы. Сёння спаўняецца 24 гады з дня выбуху на чацвёртым энергаблоку Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Паводле віцебскага апазіцыянера Бараса Хамайды, бел чырвона-белы сцяг лунаў у суботу ў раёне вуліцы Зеленагорскай. Ён вывешаны на электрычных дратах пад напругай 100 тысяч вольт. Спадар Хамайды распавёў, што з вартых даверу крыніцаў яму вядомы змест цыдулкі, прымацаванай да сцяга. У ёй напісана «Да дня смутку угодкаў Чарнобыльскай катастрофы. Мірон». У Мазыры міліцыя правяла дагляд прыватнага жытла, дзе кіраўнік грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду», знакаміты беларускі паэт Уладзімір Некляеў, сустракаўся з паплечнікамі.
Гэта былі навіны. Вы слухаеце Радыё Свабода ў Менску 7 гадзінаў і 17 хвілінаў. Ну а зараз водгукі нашых слухачоў, яны адгукаюцца на хаду выбараў.
Я не знаю, як у других городах проходишь выборы, но у нас, у молодежня, у всех поголовно, у всех организаций, которые ее заставили досрочно голосовать, вплоть до увольнения. И я считаю, если это не изменится, то власть у нашей стране не изменится николи.
Лазовик называет три причины, по которым большое количество избирателей пришло на досрочное голосование. Прекрасно знает, что причина одна – насильственный загон избирателей, притом намного больше 30%. Хотелось бы спросить у Лазовика, задумывается ли он когда-нибудь, что за такие действия его и Ермошину в аду уже давно ждет огромный котел со смолой и большая поленица дров под ним.
Был свидетелем того, как выборчая комиссия на выборах проголосовала и поставила подписи за тех, кто не пришел на голосование альбо отмовился на словах, и за тех, кто померши, так само подписали и проголосовали на жиральник.
25 красавіка у Беларусі выбіралі мясцовую ўладу. Толькі яна ўжо выбраная да 25 красавіка. Усё як раней з выбарамі. Спадар прэзідэнт наш у пасланні народу і парламенту свайму кішэннаму ўсклаў усе віну за благі эканамічны стан у рэспубліцы на Расію і на мясцовую беларускую ўладу. Дык чаму ж прэзідэнт Ярмошынай так апякуюцца, мякка кажучы, каб зноў была такая ж ўлада? Ён жа збэсціў яе. Дзе ж альтэрнатыва ёй?
З размовы з супрацоўнікамі а другой школы ведаю, што іх таксама прымушалі ў баявым парадку ісці на выбары. Людзей пужаюць, комп'ютерним контролем у райвиконкамі. Наше право на свободу переконання, на свободне їх вираження з вибору у вибори жорстко порушається.
Дзвінки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
На мясцовых выборах официально зафиксованная явка 79%, на участке пришло 5,5 миллионов человек, троцина проголосовали дотерминово. И сегодня чекается несколько прессовых конференций, на яких про выники выборов расскажут как ЦВК, так правооборонцы, назиральники и представники демократичного блоку. Сёння 24-я гадавіна аварыі на Чарнобыльскай АЭС. З гэтай нагоды актывісты шэрагу палітычных партый і грамадскіх арганізацыяў ладзяць у Менску традыцыйны чарнобыльскі шлях. Сёлетняе шэсце пройдзе як жалобнае паводле формы і зместу. З працягам тэмы Галіна Бакунчык.
Сябры аргкамітэту Чарнобыльскага шляху заявілі, што сёлета маюць аднавіць традыцыю правядзення жалобнай акцыі. Яны заклікалі ўдзельнікаў выкарыстоўваць нацыянальную сімволіку з чорнымі стужкамі і адмовіцца ад самарэклямы, сваіх палітычных ці іншых поглядаў. Пра гэта гаворыць адзін з арганізатараў, лідар у стварэнні партыі Беларуска-Хрысціянская дэмакратыя Павал Севярынец.
Будзе гэта сапраўды жалобны фармат. Я ўжо ведаю, што не будуць там прымаць удзелу тыя групы, якія, скажам, так, ну, перетворали чернобыльские шляхи у некий гайд-парк, в приватности анархисты, меньшести некоторые. Сподяемся, что все пройдет довольно пристойно.
Заявники чернобыльского шляху пропоновали провести его по маршруте Академия наук Касричинская площадь. Менгарвыканкам дозволил шесть до парку Дружбы народов. У вынику оппозиции улады домовились, что шесть завершится молитвой каля Чернобыльской каплицы. Але чернобыльский шлях станет первой акцией оппозиции, удельников якой улады намерваются, так бы мовить, пропустить праз Металя Шукальник, каже один з організаторів, старшиня Молодого фронту Змітер Дашкевич.
Гэта ініціатива Менгарвыканкама і супрацоўнікі УВД казалі, што пасля гэтай акції, кожна акція беларуская поліція, яна буде таким же самым чином маховацца. Розуміємо, що ті металашукальники, про які будуть пропускати на акцію, вони так само адіграють свою роль у тим, що людей буде менше.
Ще одна особливість сьогоднішнього Чорнобильського шляху – серед удельників не буде лідерів некоторых політичних партій, у тим ліку об'єднаної громадянської і партії БНФ. Однак гэта не замінає уділу інших сябраў партії, каже сябра аргкамітэту мастак Алексей Марачкін.
Чорнобильський шлях, як я лічу, він повинен адбывацца з тае прычыны, што грамадскасць павінна збірацца і гаварыць пра надзённыя сённяшнія праблемы, пра наше жыццё. Чым мы дыхаем, што мы ядзім і якія наступствы сёння адчуваем гэтай чарнобыльскай трагедыі. Мы сёння павінны гаварыць пра стан нашага фізічнага выжывання і, безумоўна, духовнага. Адно з другім звязана. Тады ўсё астатняе. Прикладеться. На жаль, этого нема. Про это треба й говорить.
Чорнобильський шлях 2010 розпочнеться о 18-й годині 26-го красовика на пляці каля Національної академії наук у Мінську.
Это была Галина Бакунчик. Паэт, лідар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Уладзімир Някляеў у гэтыя дні наведвае рэгіёны Беларусі, якія пацярпелі ад аварыі на Чарнобыльскай АЭС, у прыватнасці гэта Брагінскі, Хойніцкі раён і іншыя. Там праводзяцца сустрэчы і ускладаюцца кветкі да помнікаў тым, хто пацярпеў ад аварыі. Учора ў Мазыры міліцыя правяла дагляд прыватнага дому, дзе кіраўнік кампаніі «Гавары праўду» Уладзімир Някляеў сустракаўся з паплечнікамі. Про то, як гэта было, расказаў журналіст Віталь Бабін.
Пад'ехаў нарад міліцыі, кожнага з нас папрасілі прыдавіць дакументы, у тым ліку паэта Уладзіміра Някляева, перапісалі адрас, дзе хто жыве, а потым міліцыянты, здымаючы ўсё на відэакамеру, папрасілі паказаць, што знаходзіцца ў доме, дзе праводзілася сустрэча. Мы нам казалі, што ў РОВД паступіла інфармацыя пра тое, што ў доме, дзе мы збіраліся, быццам бы ўжываюць наркотыкі.
Это был Виталь Бабин. У інтерв'ю агентству «Белапан» поет Владимир Некляєв розказав, що особливо його уразив візит у відселену вёску Сабалі Брагинського району. Там він був під час катастрофи на ЧАЕС 24 роки тому. Гэтая вёска подлягала відселенню, і жыхары амаль што з кулаками кидалися на людей, які їх відселяли. Кричали, що вони горше за фашистов. Тепер де-юре гэтай вёскі не існує, але там живуть каля 80 чалавек. І до гэтых людей приехали члены выборчай комиссии со скрыней для голосования, сказал Некляев. Это вельми моцное уражение. Голосуют не люди, голосуют тени отселенной вёски, голосуют здани, не глядячи нават на то, як гэтые голосы подлічваются, означил поэт. Вы на хвалях Радио Свобода.
Якія высновы можна зрабіць з хады выборчай кампаніі? Што можна сказаць наконт прэзідэнцкіх выбараў, калі, паводле Ярмошынай, разглядаць мясцовыя выбары як рэпетыцыю прэзідэнцкіх? Які плён байкоту мясцовых выбараў? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць рэдактар інтэрнэт-выдання «Мы» Кірыл Пазняк, публіцыст і паліттэхнолаг Александр Фядута і палітолаг Юры Чавусаў.
Праскі акцэнт вы пачуеце ў нашай вечаровай праграме, якая пачынаецца о 18 гадзіне. Ну, а зараз Алесь Дашчынскі пра падзеі, якія чакаюцца на пачатку тыдня.
Понеделок, 26 красавіка. У Менску традиційна акція «Чернобыльский шлях», які ладзяць прадстаўнікі демократичных сілаў. Паводле аргкамітэту, збор удзельнікаў жалобнага шэсця адбудзецца о 18 гадзіне для Акадэміі навук. 26 красавіка су старшыні палітрады аб'яднаных демократичных сілаў Беларусі Сергей Калякін і Анатоль Лябецька наведаюць забруджаныя районы Гомельскай вобласці. Гэта будзе другая запар для іх паездка ў Чернобыльскі рэгіён. Дар Лябецька тлумачыць, навошта патрэбны такія наведванні забруджаных раёнаў.
Палітыку яны даюць матэрыял для асэнсавання, для выпрацоўкі пазіцыі па чарнобыльскай праблематыцы. Лепш за ўсё пра гэта могуць казаць толькі людзі, якія непасрэдна там жывуць. Яны самыя лепшыя эксперты па гэтаму пытанню.
А 12 гадзіне ў нацыянальным прэс-цэнтры пройдзе прэс-канферэнцыя старшыні цэнтра выбаркаму Лідзіі Ярмошынай а папярэдніх выніках мясцовай выбарчай кампаніі. Праваабаронцы за свабодныя выбары запрашаюць на прэс-канферэнцыю, прысвечаную вынікам маніторынгу выбараў. Удзельнікі прэс-канферэнцыі старшыня беларускага хрысціянскага камітэту Алег Гулак, старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі і юрыст Валянцін Стэфановіч. Прэс-канферэнцыя адбудзецца ў офісе БКК о 14 гадзіне. Аўторак, 27 красавіка. Аб 11 гадзіне ў сядзібе БНФ у Менску адбудзецца прэсавая канферэнцыя кіраўніцтва беларускай хрысціянскай дэмакратыі па выніках кампаніі мясцовых выбараў. Удзельнічаюць су старшыні БХД Павел Северынец, Віталій Рымашэўскі і іншыя. У Менскім клубе «Рэактар» конкурс-фестываль альтэрнатыўнай музыкі «Другое дыханне».
7.27 у Менску, вы слухаеце Радыё Свабода. Учора Александр Лукашэнка зрабіў некалькі крытычных заўвагаў на адрас АДКБ, арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. Маючы на ўвазе сітуацыю ў Кіргістане, Лукашэнка заявіў, што гэта за арганізацыя, якая маўчыць, калі ў адной з нашых краінаў льецца кроў. Калі і далей так будзе развівацца, то перспектываў яна не мае. Чаго добіваецца беларускі прэзідэнт, крытыкуючы калегаў па АДКБ? З якой мэтай Лукашэнка нагадаў Мядзведзеву пра расійскія ваенныя базы і які эфект можа гэта мець на расійскае кіраўніцтва? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Андрэй Фёдараў.
Бліц-аналіз свабоды.
Калі і далей так будзе развівацца, то перспектыў АДКБ немае. Бадай, гэта самыя рэзкія выказванні з таго, што прагучала з вуснаў Александра Лукашэнкі 25 красавіка падчас галасавання на выбарах у мясцовыя саветы. На вашу думку, чаму Александр Лукашэнка так пачынае выказвацца пра АДКБ, што ён хоча дабіцца гэтым сваім дэмаршам?
Хутчэй за ўсё, гаворка ідзе пра тое, што
АДКБ з пункту гледжання беларускага кіраўніцтва мусіць умешвацца ва ўнутраныя справы тых краінаў, якія ў яго ўваходзяць. Я мяркую, што ніякае АДКБ у дадзеным выпадку не магло умешацца ў справы Кіргізіі звонку, магло толькі нейкія там парады даваць. Тое, што АДКБ за гэтага перастае быць сэнсоўнай арганізацыяй, яшчэ не вынікае. Іншая справа, што яна ўвогуле пакуль што не стварае такога уражання моцнай.
На вашу думку, ці ідзе размова пра тое, што Александр Лукашэнка ва ўсіх постсавецкіх структурах ад СНД да АДКБ сцвярджае сваімі паводзінамі, што Расія цяпер не мае права аднаасобна вырашаць, хто будзе кіраваць у краінах постсавецкай прасторы?
Ну, фармальна працуе прынцып кансенсусу ва ўсіх гэтых арганізацыях, і Расія аднаасобна не магла вырашаць на сваю карысць ці іншыя пытанні. Іншая справа, што яна ўжывала розныя спосабы ціску на сваіх партнёраў, каб прымусіць іх далучыцца да свайго пункту гледжання. Зараз, безумоўна, разыходжанні даволі вялікія. Праблема ў тым, што тыя ж магчымасці ціску Масквы на астатніх сяброў гэтых арганізацыяў застаюцца, і баюся, што перацягнуць гэтую коўдру на сябе будзе вельмі цяжка.
Так само 25 красавіка Александр Лукашенко зрабіў каментарі на конт наявнасці Беларусі двух расійскіх ваенных базаў. І он захацеў нагадаць прэзідэнту Расіі пра тое, што за гэтай базы Расія нічога не платіць. Па-вашаму, наколькі істотны гэта козыр, вось гэтыя дзве базы ў перамовах паміж Менскам і Масквой, і чаму зараз Лукашенко давялося выцягваць яго з рукава?
Справа ў тым, што сапраўды Расія нічога не платіць, але у свой час Беларусі скасавалі задоўжанасць за газ у памеры недзе каля, яшчэ пры Ельцыне, дарэчы, каля мільярду даляраў. Была такая дамоўленасць, што за гэтага гэтыя дзве базы застаюцца ў нас на такіх правах, што Расія за іх нічога не плоціць. Таму Масква мае магчымасць нагадаць тыя пагадненні, якія былі. Калі не хапае іншых аргументаў, прыходзіцца карыстацца тым, што ёсць. І вось мне падаецца, што беларускае кіраўніцтва якраз гэта і робіць. Баюся, што гэта не вельмі ўразіць Крэмль, бо яны ўжо апошнім часам, апошнія 23 гады рыхтуюць замену у всялякім разе той базі «Волга», якая знаходзіцца пад Ганцевічамі. І, магчыма, ў вельмі хуткім часе яны могуць выключыць яе фактычна са свайго спісу і замяніць сваімі ўласнымі станцыямі.
У бліц-аналізе «Свабоды» палітолаг Андрэй Фёдараў. Сем 7:31, вы слухаеце радыё «Свабода», на чарзе міжнародныя навіны.
Вакол свету за 100 секундаў.
Прэм'ер-міністр Індыі Манмахан Сінг сустракаецца сёння ў Дэлі з прэзідэнтам Афганістану Хамідам Карзаем. Плануецца абмеркаваць праблемы бяспекі ў рэгіёне. Два месяца таму ў Кабулі ў выніку нападу смяротніка загінулі 10 грамадзянаў Індыі. Індыя лічыць, што напад быў арганізаваны баевікамі арганізацыі Лашкар-э-Таіба, цэнтр якой базуецца ў Пакістане. Індыя актыўна бярэ ўдзел у аднаўленні эканомікі нармальнага жыцця ў Афганістане. З моманту падзення рэжыму Таліба ў 2001 годзе Дэлі выдаткаваў дапамогу ў памеры больш як мільярд даляраў Афганістану. Міністр замежных справ Ірану Манучэр Матакі сустракаецца ў Вене з ачольнікам міжнароднага агенцтва па атамнай энергетыцы Юкія Амана. Паведамляецца, што тэма перамоў распрацаваны пры падтрымцы АН план па перадачы Тэгеранам працэсу ўзбагачэння свайго ядзернага паліва за межы краіны. Ажыццяўленне гэтага сцэнара мела развязаць падазрэнні міжнароднай супольнасцю ў ваеннай накіраванасці іранскай ядзернай праграмы. Тэгеран, аднак, адрынуў гэтую прапанову. У Японіі каля 100 тысяч чалавек узялі ўдзел у мітынгу з патрабаваннем вывесці амерыканскія войскі з японскай выспы Акінава. Губернатар Акінавы выказаўся на мітынгу супраць знаходжання вайсковай базы ў густанаселенай частцы выспы. Вайсковая база ЗША была размешчана на Акінаве ў 45-м годзе пасля перамогі над Японіяй у другой усесветнай вайне. Былы прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка звярнуўся да двух сваіх папярэднікаў Леніда Кучмы ды Леніда Кравчука заклікам выступіць супраць падаўжэння тэрміну базавання расійскага чарнаморскага флоту ў Крыме. Напярэдадні аб'яднаная апазіцыя правяла мітынг перад будынкам Верховнай Рады. Звяртаючыся да бендэнгоўцаў, былая прэм'ер-міністр краіны Юлія Цімашэнка заявіла, што дамоўленасці паміж Расіяй і Украінай будуць перагледжаныя пасля сыходу ад улады Віктара Януковіча.
Это былі навіны, ну а зараз больш падрабязна пра тэмы нашай гадзіны жывога эфіру. Сёння гадавіна чарнобыльскай трагедыі. У Менску пройдзе жалобны чарнобыльскі шлях. На мясцовых выбарах афіцыйна зафіксаваная яўка 79%. Мікалай Лазавік заявіў, што не выключае правядзенне прэзідэнцкіх выбараў яшчэ сёлета. Паэт Уладзімір Някляеў, які наведвае чарнобыльскія раёны, назіраў за галасаваннем у адселенай вёсцы на Брагіншчыне. Аляксандр Лукашэнка, выступаючы пасля галасавання, крытыкаваў АДКБ і нагадаў Расіі пра утрыманне ваенных базаў. Ну а у бардах свабоды сёння пачатак знаёмства з незвычайным бардам. Гэта святар з гітарай, пробашч Бягомельскай парафіі Віктар Місевіч. І яшчэ пра надвор'е. Сёння, 26 красавіка, на Беларусі будзе мала воблачна, без ападкаў. У Берасці 17-19, у Віцебску і Магілёве 13-15, у Гародні 16-18, у Гомелі і Менску 14-16 градусаў цяпла. Сёння ўлады назавуць прозвішчы новых дэпутатаў мясцовых саветаў Беларусі. Іх будзе болей за 20 тысяч. Упершыню на мясцовых выбарах быў скасаваны парог яўкі выбарцаў. Аднак, нягледзячы на гэта, паводле афіцыйных звестак, у датэрміновым галасаванні ўдзельнічала рэкордная колькасць выбарцаў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Папярэднія вынікі галасавання старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына абвесціць у панядзелак а 12 гадзіне на спецыяльнай прэсавай канферэнцыі. Зручней усяго лічылі бюлетэні ў безальтэрнатыўных акругах. Але, як патлумачыў сакратар Цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік, адзін кандыдат тэарэтычна не азначае, што ён ужо дэпутат.
Тое, што адменены парог яўкі, гэта значыць, што выбары адбудуцца пры умове, што прагаласаваў хаця бы адзін выбаршчык. Але гэта не значыць, што ва ўсіх акругах будуць абраны дэпутаты. Тэарэтычна можа быць так, што калі балатуецца па акрузе адзін кандыдат, а ў нас такіх акруг вельмі многа, і галасоў супраць будзе пададзена больш, чым галасоў за, значыць, выбары адбыліся, але дэпутат не абраны.
Спецыяліст у галіне выбараў Сергей Альфер, з якім я размаўляў 25 красавіка, называе магчымасць, пра якую гаспадар Лазавік, выключна тэарэтычнай.
Такога быць не можа ніколі, таму што па ўсім бы альтэрнатыўныя дэпутаты ўжо выбраныя, калі яны не памруць да канца сённяшняга дня.
Сёлета ў датэрміновым галасаванні ўдзельнічала 29,3% усіх выбарцаў. На папярэдніх мясцовых выбарах у студзені 2007 году аналагічны паказнік складаў 24,9%. Новы рэкорд. Ніколі раней у папярэднім галасаванні не ўдзельнічала так багата выбарцаў. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька каментуе так.
Гэта якраз ёсць рэагаванне на рашэнне ў тым ліку аб'яднанай грамадзянскай партыі выйсці з гэтай кампаніі. Не толькі мы фактычна байкатуем заключную частку тых выбараў, але і выбаршчыкі. Вось улада зараз якраз змагаецца за адчуванне таго, што велізарная колькасць людзей імкнецца ўдзельнічаць у гэтых выбарах. Таму што пытанне зараз стаіць, ці ў нас поўны крызіс гэтай сістэмы, якую рэагуюць не толькі апазіцыя, але і выбаршчыкі, ці не. І лепшага нічога не знайшлі, як выгнаць штучна зноў жа запісаць нейкую лічбу. А для таго, каб яна больш унушальная, значыць, ну трэба яе падняць на дуць праз загнанне людзей на выбарчыя ўчасткі. А па-другое, тое, што загоніць на датэрміновае галасаванне, ці лічбы, якія там прастаюць, гэта якраз і ёсць тая лічба, якая закладваецца ў так званую перамогу прадстаўніка ад улады.
Это быў Анатоль Лябецька. Першыя вынікі выбараў у нашым эфіры сёння мы абмяркоўвалі з экспертам асветніцкага грамадскага аб'яднання фонду імя Льва Сапегі Андрэем Завадскім. Наша гутарка адбылася паўгадзіны таму, паслухайце яе запіс. Спадар Завадскі, Леў Сапега, канцлер Вялікага княства Літоўскага, чыё імя носіць ваш фонд, у праграмных заявах фонду акрэслены як паслядоўны абаронца правоў і вольнасцяў грамадзян, які спрыяў пашырэнню рэгіянальнай дэмакратыі. Ну, а паколькі Леў Сапега фігура ўжо легендарная, першае пытанне на ўяўленне. Што б сказаў Леў Сапега пра ўдзел беларускіх грамадзянаў у мясцовай уладзе?
Я думаю, што Леў Сапега, калі пабачу сённяшнюю палітычную грамадскую сітуацыю ў Беларусі, ён усміхнуўся б, і гэта была посмешка жалю, таму што тыя дасягненні, якія існавалі ў прававым развіцці, ў грамадскім развіцці яшчэ ў сярэднявеччы, сёння, на вялікі жаль, згублены ці забыты. Вы сказали, что Лев Сапега клопотился про местовое самокирование, про развитие магдебургского права. Так, и магдебургские города имели право обирать себе судью, депутатов, радцев, вызначать умовы життя на своей территории самостоятельно. На великий жаль, когда мы сегодня глянем на наше громадство, мы побачим, что судью призначает президент, старшинь виконкамов призначает вертикаль, советы амаль ничего не вызначают в нашем житті. И это вчера сказал сам президент, что они всего лишь представничие органы, а вся влада находится в виконкамах. Так, а где ж народ, які з'являються, згодно з нашою Конституцією, одиною криницею влади у державі. Я думаю, що нам треба, як це не смішно, вернутися до своїх коренів на кілька століть назад, щоб знову зняти громадство і правову думку на були вишині.
Господар Завадський, а ці брав ваш фонд удел у назіранні за гэтими місцевими виборами?
Офіційно ми не вилучали від фонду представників у назіранні, але так як наші сябри живуть по всій Білорусі, і нас більш за півтори сотні сябрів фонду, то, безумовно, вони самостійно от громадських, інших громадських організацій, от працівних колективів, от політичних партій, по місці жихарства, вилучалися і удільничали у назіранні. Більш того, шмат хто з наших сябрів знаходився у комісіях виборчих, у територіальних, округових комісіях, навіть у Мінської городської територіальної комісії були наші сябри.
Чи був у вас свій кандидат-обранник, той, кому ви віддали свій голос?
Я вчора удільничав у виборах і обрав зробив вибір на користь одного з кандидатів. На великий жаль, ті кандидати, які балотувалися в моїй окрузі, я не лічу, що будуть вельми адукованими і вельми ефективними депутатами. Але я вибрав юриста, який, на мою думку, повинен ведати законодавство і повинен відстоювати правові принципи.
Ну, обвяшчення перших виніків чекається сьогодні, але незалежно від лічбов. Чи можете ви окреслити перші уроки? Чи варто було демократичним партіям йти на ці вибори?
При всій тяжкості ситуації я лічу, що варто і потрібно завжди йти на вибори. Політична партія ніколи не стане соправдной политической партии, коли не будет удельничать выборов. Менавито для выборов партии и створаются. И навод, коли сгадать слово Уинстона Черчилля, что демократия – это дрянная реч, але нічого лепшого покуль не придумано. А демократія якраз і визначається вибором, який завсюди існує і яким завсюди треба користатися.
Господар Завадський, і я хочу прокоментувати вас іще одну заяву напередодні виборів. Лідія Ярмошина сказала, що вони будуть репетиції виборів президентських, ну а секретар ЦВК учора відзначив, що цілком можливо, що президентські вибори можуть бути призначені на кінець з гэтага года. Я скажу толькі абставіны гэтай заявы на просьбу пракаментаваць інфармацыю, якая была прыведзеная ў ваўлёцы кандыдатаў дэпутаты мясцовых саветаў ад ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергея Гайдукевіча. Лазавік сказаў, спадар Гайдукевіч па-свойму лічыць календар і цалкам магчыма, што ён не памыляецца. Інаўгурацыя Александра Лукашэнкі адбывалася 6 красавіка, і чарговыя выбары павінны прайсці не пазней за 6 лютага, але раней магчыма.
Ведаеце, чыста юрыдычна тут няма нібыта хібаў. Так, выборы повинны отбыться не позднее за 6 лютого. Законодательство не вызначая терминов, на яких можно отсунуть у інший бок. Але вот менавіта это хіба нашего законодательства и громадства, что менавіта улады вызначают, коли им зручней проводить выборы. Громадство не ведает докладно часу, до якого треба рыхтоваться. Взять ты же Злучаные Штаты. Уже десятки, а то и сотни год ведуть другий авторок листопада і рихтуються до гэтага часу.
чому наші влади спробують йти таким шляхом? А невідомо, а що буде, коли вибори провести трохи пізніше? Може, у студені 2011 року буде всплеск безпрацовья, може, будуть поменшені пенсії, і це значно одоб'ється на виніках голосування за діючу владу. Тому вони мусить визначили згуляти на опередження, превентивно провести ці вибори. Я лічу, що це так.
Сьогодні гостем нашого ефіру був Андрій Завадський, експерт фонду ім'я Льва Сапегі. Одною з основних задач у гэтага громадського фонду з'являється розвиття місцевого самокерування у Білорусі. Ну, а зараз білоруські новини.
Вакол Білорусі за 100 секундов.
25 красавіка у Білорусі пройшли вибори місцевої совєти. Три активіста Комітету по створенні партії «Білоруська християнська демократія» Олексій Цюльков у Осіповичах, Жанна Шарбініна у Городському районі і Віктор Бардзюг на Кобриччині, обрані депутатами місцевих совєтів. Назиральники та опозиційних кандидатів зафіксували порушення на виборчих участках. Секретар Центральної виборчої комісії Миколай Лазовік заявив у інтерв'ю агентству «Белапан», що не виключає проведення президентських виборів у Білорусі ще у гэтым годзе. Олександр Лукашенко, знаходячися на виборчому участку у Мінську, назвав недавні слови президента Росії Дмитрия Медведєва об прийомі у Білорусі зринутого президента Киргизстану Бакієва непослідовними, а так само заявив про демонстрацію Росії подвоєних стандартів. Лукашенко нагадав про супольну білорусько-російську систему супроцьповітряної оборони і про те, що білоруське військо обороняє Росію на заходнім керунку, де складає основу військової груповки так званої «союзної держави». Сьогодні сповняється 24 роки з дня вибуху на 4-му енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції. Поводлі вітебського опозиціонера Бориса Хамайди, біло-червоно-білий стяг лунав у суботу у районі вулиці Зеленогорської. Він вивішений на електричних дротах під напругою 100 тисяч вольт. Сподар Хамайди розповів, що з вартих довіру криніців йому відомий зміст цидулки, примацьованої до стяга. У йому написано «До дня смутку угодка у Чорнобильської катастрофи. Мірон». У Мазыры міліція провела догляд приватного житла, де керівник громадянської компанії «Говори правду», знакомитий білоруський поет Володимир Некляєв, зустрікався з поплечниками.
І протягнем чорнобильську тему. Сьогодні з нагоди гадавини аварії на Чорнобильській АЕС активісти шерогу політичних партій і громадських організацій ладять у Мінську традиційний чорнобильський шлях. Сьогоднє шестя пройде як жалобне поводля форми і змісту. З протягом теми Галіна Бакунчик.
Сябры аргкамітэту Чарнобыльскага шляху заявілі, што сёлета маюць аднавіць традыцыю правядзення жалобнай акцыі. Яны заклікалі ўдзельнікаў выкарыстоўваць нацыянальную сімволіку з чорнымі стужкамі і адмовіцца ад самарэклямы, сваіх палітычных ці іншых поглядаў. Пра гэта гаворыць адзін з арганізатараў, лідар у стварэнні партыі «Беларуска хрысціянская дэмакратыя» Павал Севярынец.
Будзе гэта сапраўды жалобны фармат. Я ўжо ведаю, што не будуць там прымаць удзелу тыя групы, якія, скажам, так, ну, перетворали чернобыльские шляхи у некий гайд-парк, приватности анархисты, меньшести некоторые. Сподяемся, что все пройдет довольно пристойно.
Заявники чернобыльского шляху пропоновали провести его по маршруте Академия наук Косричинская площа. Менгарвыканкам дозволил шесть до парку Дружбы народов. У вынику оппозиции улады домовились, что шесть завершится молитвой каля чернобыльской каплицы. Але чернобыльский шлях станет первой акцией оппозиции, удельников якой улады намерваются, так бы мовить, пропустить праз металя шукальник, каже один з організаторів, старшиня Молодого фронту Дмитр Дашкевич.
Гэта ініціатива Менгарвыканкама і супрацоўнікі УВД казалі, што пасля гэтай акції, кожна акція беларускай опозиції, вона буде таким же самим чином маховуватися. Ми розуміємо, що ті металошукальники, про які будуть пропускати на акцію, вони так само відіграють свою роль у тим, що людей буде менше.
І ще одна особливість сьогоднішнього Чорнобильського шляху – серед удельників не буде лідерів некоторих політичних партій, у тим ліку об'єднаної громадянської і партії БНФ. Однак це не замінає уділу інших сябров партії, каже сябра аргкомітету мастак Олексій Марочкін.
Чорнобильський шлях, як я лічу, він повинен відбуватися з тієї причини, що громадськість повинна збирати і говорити про надійні сьогоднішні проблеми, про наше життя, все. Чим ми дихаємо, що ми їдимо і які наступства сьогодні відчуваємо в цій Чорнобильській трагедії. Ми сьогодні повинні говорити про стан нашого фізичного виживання і, безумовно, духовного. Одно з другим зв'язане. Тоді і все остатнє прикладеться. На жаль, я того нема. Про це треба й говорити.
Чорнобильський шлях 2010 розпочнеться о 18-й годині 26 красовика на пляці каля Національної академії наук у Мінську.
І о 18 годинах починається наш вечоровий ефір. Зараз про одну з темов.
Які вислови можна зробити з ходи виборчої кампанії? Що можна сказати на конт президентських виборів, коли, поводлі Ярмошиной, розглядати місцеві вибори як репетицію президентських? Які плен байкоту місцевих виборів? Гетеї теми у праскім акценті обмірковують. Редактор інтернет-видання «Ми» Кирилл Пазняк, публіцист і політтехнолог Олександр Феодута і політолог Юрий Чавусов.
Праський акцент у вечоровій програмі. Учора, виступаючи на виборчому частку, Олександр Лукашенко зробив некілька критичних зауваг на адрес АДКБ – Організації домови об колективної безпеці. Маючи на увазі ситуацію у Киргизстані, Лукашенко заявив, що це за організація, яка мовчить, коли у одної з наших країн льється кров. Коли і далі так буде розвиватися, то перспективів вона не має. Чого добивається білоруський президент, критикуючи колегу по АДКБ? На гэтае і іншае питання Віталя Цыганкова адказвае палітолог Андрей Фёдараў.
Бліц-аналіз свабоды.
Калі і далей так будзе развівацца, то перспектыў АДКБ нема. Бадай, гэта самыя рэзкія выказванні з таго, што прагучала з вуснаў Александра Лукашэнкі 25 красавіка падчас галасавання на выбарах у мясцовыя саветы. На вашу думку, чаму Александр Лукашэнка так пачынае выказвацца пра АДКБ, што ён хоча дабіцца гэтым сваім дэмаршам?
Хутчэй за ўсё, гаворка ідзе пра тое, што АДКБ з пункту гледжання беларускага кіраўніцтва мусіць умешвацца ва ўнутраныя справы тых краінаў, якія ў яго ўваходзяць. Я мяркую, што ніякае АДКБ у дадзеным выпадку не магло умешацца ў справы Кіргізіі звонку, магло толькі нейкія там парады даваць. Тое, што АДКБ за гэтага перастае быць і сэнсоўнай арганізацыяй, яшчэ не вынікае. Іншая справа, што яна ўвогуле пакуль што не стварае такога уражання моцнай.
На вашу думку, ці ідзе размова пра тое, што Александр Лукашэнка ва ўсіх постсавецкіх структурах ад СНД да АДКБ сцвярджае сваімі паводзінамі, што Расія цяпер не мае права аднаасобна вырашаць, хто будзе кіраваць у краінах постсавецкай прасторы?
Ну, фармальна працуе прынцып кансенсусу ва ўсіх гэтых арганізацыях, і Расія аднаасобна не магла вырашаць на сваю карысць тыя ці іншыя пытанні. Іншая справа, што яна ўжывала розныя спосабы ціску на сваіх партнёраў, каб прымусіць іх далучыцца да свайго пункту гледжання. Зараз, безумоўна, разыходжанні даволі вялікія. Праблема ў тым, што тыя ж магчымасці ціску Масквы на астатніх сяброў гэтых арганізацыяў застаюцца, і баюся, што перацягнуць гэтую коўдру на сябе будзе вельмі цяжка.
Так само 25 красавіка Александр Лукашенко зрабіў каментарі на конт наяўнасці Беларусі двух расійскіх ваенных базаў. Ён захацеў нагадаць прэзідэнту Расіі пра тое, што за гэтай базы Расія нічога не плаціць. Па-вашаму, наколькі істотны гэта козыр, вось гэтыя дзве базы у перамовах паміж Менскам і Масквой, і чаму зараз Лукашэнку давялося выцягваць яго з рукава?
Справа ў тым, што сапраўды Расія нічога не плаціць, але у свой час у Беларусі скасавалі задоўжанасць за газ у памеры недзе каля, яшчэ пры Ельцыне, дарэчы, каля мільярду даляраў. Была такая дамоўленасць, што за гэтага гэтыя дзве базы застаюцца ў нас на такіх правах, што Расія за іх нічога не плоціць. Таму Масква мае магчымасць нагадаць тыя пагадненні, якія былі. Калі не хапае іншых аргументаў, прыходзіцца карыстацца тым, што ёсць. І вось мне падаецца, што беларускае кіраўніцтва якраз гэта і робіць. Баюся, што гэта не вельмі ўразіць Крэмль, бо яны ўжо апошнім часам, апошнія 2-3 гады, рыхтуюць замену. У всялякім разе той базі «Волга», якая знаходзіцца пад Ганцевічамі. І, магчыма, у вельмі хуткім часе яны могуць выключыць яе фактычна з свайго спісу і замяніць
своими властными станциями.
Бліц-аналіз свободи.
На питання Віталія Циганкова відказував політолог Андрій Федоров. А що ви думаєте про російські бази у Білорусі, про киргизьку ситуацію, про місцеві вибори чи можливий раніший термін виборів президентських? Телефонуйте 266-39-52, це Менський номер автоотказник, і він працює круглі сутки.
Начните день со свободой.
Живый эфир от 7 до 8 раницы.
От понеделька до пятницы.
Свежие новины.
Новые репортажи.
Музыка.
Литература.
История.
Стисла, так ладно, по-белоруску.
Не проспите свободы.
Таким чином, наш ранішній ефір протягується до 8 години, і апошні 5 хвилин ми віддамо Дмитру Бартосіку і його гостю. Сьогодні він обіцяє незвичайного барда.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. На гэтым тыдні мы будзем слухаць незвычайнага барда. У нашай перадачы выступалі студэнты, рабочыя, інжынеры, настаўнікі і беспрацоўныя. Але святароў з гітарай у нас у гасцях яшчэ не было. Знаёмцеся, каталіцкі святар, пробашч Бягомельскай парафіі, карэнны літчук Віктар Місевіч.
Каталіцкі касцёл у Беларусі – это один з аплотаў беларушчыны на сённяшні дзень.
Ну, згодна з вами, так.
Это не можа не радаваць. Ксёндз Віктар, а што з гарадзенскай дыяцэзіяй? Гэта па-ранейшаму такі аплот польскосці ці не?
Аплот польскосці гэта ці не? Ну, польская мова ў каталіцкім касцёле на Гродзеншчыне, яна беражэцца, гэта бачна. І так павінна быць, толькі што мне, як святару, крыху дзіўна ў тым плане, что первой основной метой духовенства, передусім, есть обещание Евангелия, мессийная деятельность, реевангелизация людей. Процесса продукта на керунку вельми шмат. То, что мы маем спадшина после атеистичного переследу в Советском Союзе, потребуя великой працы именно у керунку евангелизации. И мне, как святору, не зразумела политика такой мощной обороны польской мовы у гродзенской дыяцэзіі, потому что в многих выпадках это просто мощно перешкаджает у дзейнасці святароў, у дзейнасці по евангелизации польскую мову просто многие люди не разумеют. Молодзі и сярэдняе поколение, так само, и сярэдняе поколение. Я в этом перакананы, я сам выходзі з Гродзенщины, я ничего не придумляю, это я бачу. Есть люди, которые цудоўна володуюць польской мовой, могут на ее размовлять и все разумеют, але это не большасць, не большасць. И мне падаецца, что беларуская мова на Гродзенщине повинна иметь больше ареал, скажем так, уживання на сегодняшний день и в будущем так само.
Пролетись по небу бусел, наш нястомный правадыр, на радзіме у Беларусі, ён адмы, ён пілігрым, ён аціць за адзінай мэтай, для малых збірае жаб, заспяваем песню гэту для маленькіх буслянят. Каб лецець пад сонца ў неба яснае, мала толькі есці спаць. Лёгкай не бывае ежа смачная, мусіш над гняздом устаць. Кожны буслік дзюбу мае, мае пер'я крывы хвост, але толькі той взлятае, хто стаіць на поўны рост. Мала думаць пра сняданак, поўны жабамі жывот. Только персонажи казак могут сметь задарма все. Капля тесть под солнце в небо ясное, мало только есть и спать. Легкое не бывает, ежа смачная, мусишь над гнездом устать. Мы с тобою просто сходу скочим за порог. Подо мною, под тобою, расстанье дорог. Только смелый, працавитый сможет в облакам гулять. Для того и маем крылы, нам гнездом кобра спростать. Перестань бояться неба, страх не лепший успомин. Солнце вабить, вабить лето, погляди, там небо скид.